Նա թագավորին առաջնորդեց իր առանձնասենյակը և առաջարկեց նստել։
«Ձեր ընդմեծությունը», սկսեց նա, «ասացիք ինձ, որ Անգլիայում, ներկա իրավիճակում, 1,000,000 ֆրանկի օգնությամբ կկարողանայիք վերադարձնել ձեր կահը»։
«Համենայն դեպս կարող եմ փորձ կատարել, և եթե այն չհաջողվի, մեռնել ինչպես վայել է թագավորին»։
«Այդ դեպքում կատարեք ձեր խոստումը և համբերատարությամբ լսեք ինձ»։
Կարլոսը ի նշան համաձայնության գլխով արեց։ Աթոսը մոտեցավ դռանը, նայեց, թե որևէ մեկնական չի դնում արդյոք, դռան սողնակը վրա բերեց ու նստեց նախկին տեղը։
«Ձեր ընդմեծությունը», ասաց նա, բարեհաճեց հիշել, որ երբ դահիճները, ազնիվ ու դժբախտ Կարլոս առաջին թագավորին, Սենտ Ջեյմսից Ուայթհոլ էին տեղափոխում, ես նրա հետ էի»։
«Այո, հիշում եմ, և հավիտյան կհիշեմ»։
«Որդու համար դժվար է լսել այդպիսի մռայլ մի պատմություն, որ հավանաբար նա արդեն լսել է մի քանի անգամ. Սակայն ես պետք է կրկնեմ այն բոլոր մանրամասներով»։
«Ասացեք»։
«Երբ թագավորը, ձեր հայրը, պատրաստվում էր կառափնարան բարձրանալ, որը դրված էր հենց նրա սենյակի լուսամուտի տակ, ամեն ինչ նախապատրաստված էր փախուստի համար. դահիճը վերացված էր, գաղտնուղի էր փորված այն սենյակի հատակի տակ, որտեղ գտնվում էր թագավորը. ես ինքս կանգնած էի չարաբաստիկ տախտակամածի տակ, երբ հանկարծ լսեցի ձեր հոր քայլերի ձայնը»։
«Պարին պատմել է ինձ այդ սարսափելի մանրամասները, կոմս»։
Աթոսը գլխով արեց և շարունակեց։ «Սակայն կա մի բան, որը նա չէր կարող պատմել ձեզ, քանի որ դա տեղի է ունեցել միայն ձեր հոր, իմ և Աստծո միջև. ես երբեք չեմ պատմել այդ մասին նույնիսկ ամենամտերիմ ընկերներիս»։ «Հեռու գնա», ասաց ձեր հայրը դիմակ հագած դահճին։ «Մի րոպե հեռու գնա. ես գիտեմ, որ քեզ եմ պատկանում, սակայն հիշիր, որ դու պետք է հարվածես ինձ միայն այն պահին, երբ ես նշան կանեմ. ես ուզում եմ հանգիստ աղոթել»։
«Ներեցեք, որ ընդհատում եմ ձեր խոսքը», ասաց Կարլոս երկրորդը գունատվելով։ «Սակայն, կոմս, դու գիտեք այդ սարսափելի իրադարձության բոլոր մանրամասները, որոնք ոչ ոքի հայտնի չեն. չեք հիշում արդյոք այդ անիծյալ դահճի, այդ վախկոտի անունը, որ անպատիժ կերպով թագավորին կյանքից զրկելու համար ծածկել էր դեմքը»։
Աթոսը թեթևակի գունատվեց։ «Նրա անունը», կրկնեց նա, «հիշում եմ, բայց չեմ կարող ասել»։
«Իսկ ուր է չքվել նա»։ «Անգլիայում ոչ ոք ոչինչ չգիտի նրա մասին»։
«Որտեղ է նա հիմա»։
«Նա մահացել է»։
«Մահացել է, բայց ինչպես»։
«Միթե իրան կողնում, ազնիվ մարդու հանգիստ ու խաղաղ մահով»։
«Նա մահացել է բռնի մահով»։ «Մի սոսկալի գիշեր»։ «Խոցված մարդկային զայրույթով ու երկնային շանթով»։ «Նրա դաշունահար մարմինը գահավիժեց օվկիանոսի խորխորատը»։ «Թող աստված թողություն տա նրան սպանողի մեղքերին»։
«Շարունակեք», խնդրեց Կարլոս երկրորդը, նկատելով, որ Աթոսն այլևս չի կամենում այդ մասին խոսել։
«Թագավորն այդպես ասաց դահճին»։ «Ու ավելացրեց»։ «Դու կհարվածես ինձ, երբ ես ձեռքս բարձրացնեմ և ասեմ «remember»»։
«Իսկապես», շշնջաց Կարլոս երկրորդը։ «Ես գիտեմ, որ իմ դժբախտ հոր վերջին խոսքը դա էր»։
«Սակայն, ինչ նպատակով նա ասաց այդ»։
«Ում ասաց»։
«Ֆրանսիացի ազնվականին, որը կանգնած էր կառափնարանի տակ»։
«Նշանակում է ձեզ, կոմս»։
«Այո, ձեր ընդմեծություն»։ «Եվ թագավորի ամեն մի բառը որ թափանցեց կառապնարանի սև մահուդով երես պատված տախտակների միջով, մինչև հիմա հնչում է ականջներումս։ Թագավորեցում կիիչավ։ «Կոմս դլաֆեր, այստեղ եք արդյոք», հարցրեց նա։ «Այստեղ եմ ձերդ մեծություն», պատասխանեցի ես։ Այդ ժամանակ թագավորն ավելի ցած խոնարհվեց։ Կարլոս երկրորդը խիստ հուզված նույնպես խոնարհվեց դեպի Աթոսը, որսալով նրա ամեն մի բառը։ Նրա գլուխը գրեթե դիպչում էր Աթոսի գլխին։ Կոմսը շարունակեց.
«Կոմս դլաֆեր», ասաց նա, «դու չկարողացար փրկել ինձ»։
«Ինձ հնարավոր չէր փրկել. թող ես սրբապղծություն արած լինեմ, բայց իմ վերջին խոսքը քեզ եմ ուղղելու.
հանուն այն գործի պաշտպանության, որը ճիշտ էի համարում, ես կորցրի նախնիների զգահը և կործանեցի զավակների ժառանգությունը»։
Կարլոս երկրորդը ձեռքերով ծածկեց դեմքը և արցունքը գլորվեց նրա բարակ ու գունատ մատների արանքով։
«Ինձ մնացել է 1,000,000 ոսկով», շարունակեց թագավորը։ «Ես այն թաղել եմ Նյուքասլի դղյակի ներքնատանը, երբ թողնում էի այդ քաղաքը»։
Կարլոսը գլուխը բարձրացրեց այնպիսի թախծոտ ուրախությամբ, որ կարող էր արցունք բերել բոլոր նրանց աչքին, ովքեր գիտեին նրա անհամար դժբախտությունները։
«Միլիոն», շշնջաց նա։ «Միայն դու գիտես այդ փողի մասին. օգտագործիր այն, երբ հարկ լինի, իմ ավակ որդու բարորության համար. իսկ հիմա, Կոմս դլաֆեր, հրաժեշտ տուր ինձ»։
«Գնաք բարով», բացականչեցի ես։ Կարլոս երկրորդը ոտքի ելավ և մոտեցավ լուսամուտին, այրվող գլուխը սառեցնելու համար։ Աթոսը շարունակեց.
«Այդ պահին թագավորն ասաց «remember»։
Այդ բառին ձեր ուղված. դուք տեսնում եք ձեր մեծություն.
ես չեմ մոռացել»։
Թագավորը չկարողացավ զսպել հուզմունքը։ Աթոսը տեսավ նրա ուսերի ջղաձիգ շարժումը, արցունքոտ աչքերը, և ինքն էլ լռեց, ճնշված այն հիշողություններից, որ արթնացրել էր երիտասարդ թագավորի մեջ։ Կարլոս երկրորդը մեծ ճիգ գործադրելով զսպեց հեծ կլտոցը, հեռացավ լուսամուտից և նստեց Աթոսի կողքին։
«Ձերդ մեծություն», ասաց Աթոսը։ «Մինչև այժմ ես համարում էի, որ դեռ չի հասել այդ փողն օգտագործելու ժամը. սակայն, հետևելով Անգլիայում տեղի ունեցող դեպքերին, ես զգացի, որ այդ պահը մոտենում է. վաղը ես պատրաստվում էի պարզել, թե դուք որտեղ եք թաքնվում, և գալ ձեր մեծության մոտ. դուք ինքներդ եկաք. դա նշան է այն բանի, որ Աստված մեզ հետ է»։
«Կոմս», պատասխանեց Կարլոսը սաստիկ հուզմունքից դողացող ձայնով։ «դուք իմ պահապան հրեշտակն եք, որին Աստված է ուղարկել։ դուք իմ փրկիչն եք, որին հայրս է ուղարկել իր գերեզմանից. սակայն 10 տարի է արդեն, որ պառակտիչ պատերազմը ավերում է իմ հայրենիքը. այդ պատերազմը շատ մարդ է ոչնչացրել, ծվատել է հողը. հավանաբար իմ հողում չի մնացել այդ ոսկին, ինչպես և սեր չի մնացել իմ հպատակների սրտերում»։
«Ձերդ մեծություն, այն տեղը, որտեղ թագավորը թաղել է փողը, ինձ լավ հայտնի է, և ոչ ոք, ես վստահ եմ, չէր կարող գտնել այն. բացի այդ, միթե Նյուքասլ ամրոցը լիովին ավերված է, միթե այն քար առ քար հիմնահատակ քանդել են»։
«Ոչ, ամրոցը դեռ կանգուն է, բայց գեներալ Մոնկը գրավել է այն և ճամբար է խփել. միակ տեղը, որտեղ ինձ օգնություն է սպասում, որտեղ ես միջոցներ ունեմ, ինչպես տեսնում եք, գրավված է իմ թշնամիների կողմից»։
«Գեներալ Մոնկը չէր կարող գտնել այն գանձը, որի մասին ասում եմ ձեր մեծությանը»։
ենթադրենք, թե այդպես է։ Բայց միթե ես պետք է հանձնվեմ մոնկին, որպեսզի օգտագործեմ այդ կանցը։ Ախ, կոմս, դուք տեսնում եք, որ պետք է հրաժարվել ճակատագրի դեմ պայքարելուց։ Ամեն անգամ, երբ ես ոտքի եմ ելնում, ճակատագիրը հարվածում է ինձ։ Ինչ կարող ենք անել ես ու պարին, որին մոնգը մի անգամ արդեն վռնդել է։ Ոչ, կոմս, ոչ, հնազանդվենք այս վերջին հարվածին։ Իսկ ես, արդյոք ես չեմ կարող փորձ կատարել այնտեղ, որտեղ դուք և պարին անզոր եք։ Դուք, կոմս, ես կգամ ձեզ հետ, խոնարհվելով պատասխանեց Աթոսը, եթե ձեր այդ մեծությունը կամենա։ Բայց դուք այստեղ այնքան երջանիկ եք։ Ես չեմ կարող երջանիկ լինել, քանի դեռ ինձ վրա ծանրացած է չկատարված պարտքի զգացումը։ Իսկ թագավորը, ձեր հայրը, ինձ վրա է դրել ձեր ճակատագրի մասին հոգալու և իր կամքի համաձայն փողը տնորինելու պարտականությունը։ Ձեր այդ մեծության առաջին իսկ ազդանշանով ես պատրաստ եմ ճամփա ընկնել։ Ախ, կոմս, բացականչեց թագավորը և վարվելակարգը մոռանալով Աթոսի վզովն ընկավ։ Դուք կենդանի ապացույցն եք այն բանի, որ երկնքում Աստված կա, որն իր բամբերներին դեռ ուղարկում է երկրի վրա տառապողներին, դժբախտներին։ Աթոսը երիտասարդ թագավորի այդ պորտկումից հուզվելով հարգալի շնորհակալություն հայտնեց նրան և լուսամուտին մոտենալով ձայն տվեց. «Գրիմո, ձիերը թամբեք»։ «Ինչպես, դուք ուզում եք հենց հիմա ճանապարհ ընկնել»՝ հարցրեց թագավորը։ «Ախ, կոմս, դուք զարմանալի մարդ եք»։ «Ձեր այդ մեծություն»՝ պատասխանեց Աթոսը։ «Ինձ համար ամենակարևորը ձեզ ծառայելն է»՝ ընդ որում, ժպտալով ավելացրեց նա։ «Այդ սովորությունը ես վաղուց եմ ձեռք բերել, երբ ծառայում էի թագուհուն, ձեր քեռակնոջը, և թագավորին, ձեր հորը. ինչպես կարող եմ այն պահին, երբ պետք է ծառայեմ ձեր այդ մեծությանը, ետ կանգնել այդ սովորությունից»։ «Ինչ մարդ է»՝ շշնջաց թագավորը, հետո մտածելով ավելացրեց։ «Բայց ես չեմ կարող, կոմս, ծառայության համար պարգևատրելու ոչ մի միջոց չունենալով այդքան ծանր զրկանքների ենթարկել ձեզ»։ «Օ», ժպտալով ասաց Աթոսը։ «Ձեր այդ մեծությունը ծիծաղում է ինձ վրա. դուք մի ամբողջ միլիոն ունեք»։ «Ախ, եթե ես ունենայի այդ գումարի կեսը, ես վաղուց արդեն մի գունդ հավաքած կլինեի. Սակայն բարեբախտաբար ես դեռ մի քիչ ոսկի ունեմ և մի բուռ ընտանեկան ադամանդներ. հուսով եմ ձեր այդ մեծությունը կբարեհաճի կիսել դրանք իր հավատարիմ ծառայի հետ»։ «Ոչ թե ծառայի, այլ ընկերոջ»։ «Համաձայն եմ, կոմս, բայց պայմանով, որ հետո իմ ընկերը ինձ հետ կկիսի իմ կարողությունը»։ «Ձեր այդ մեծություն»՝ ասաց Աթոսը, արկղիկը բացելով և հանելով փողն ու թանկարժեք իրերը։ «Հիմա մենք հարուստ ենք. բարեբախտաբար կողոպտիչների դեմ մենք կլինենք չորս հոգի»։ Ուրախությունից Կարլոս երկրորդի գունատ այտերը շիկնեցին։ Նա տեսավ, ինչպես Գրիմոն, արդեն ճանապարհից գես թակած, տան արմուտքի մոտ բերեց երկու ձի։ «Լեզուա, այս նամակը կհանձնես Վիկոն դ Բրաժելոնին. բոլորին կպատասխանես, որ մեկնել եմ Փարիզ»։ «Տան հսկողությունը հանձնարարում եմ քեզ»։ Բլեզուան գլուխը խոնարեց, հրաժեշտ տվեց Գրիմոյին և ճամփորդների ետևից փակեց դարպասը։